maamulka SSC Khatumo ayaa waxa uu cambaareen adag u soo jeediyay maamulka isku magacaabay Puntland iyagoona ku eedeeyay in Puntland ay carqaladeynayso maamulkooda wasiirka warfaafinta maamulka SSC Khatumo Najib Barqadle ayaa sheegay in maamulka Puntland uu faragelin ku hayo deegaanada uu maamulkooda ka jiro isagoona sheegay inay cambaareynayaan
maamulka SSC Khatumo waxa uu si adag u cambaareynaya faragelinta sharci darrada ah ee maamulka Puntland ku haya arrimaha gudaha ee deegaanada SSC Khatumo Puntland oo muuqanaysa inay isku dayayso carqaladeynta geeddi-socodka iyo horumarka ka hana qaaday deegaanada gaar ka mid ah madaxda u sarreysa Puntland waxa ay ku hawlan yihiin tallaabooyin baalmarsan go'aamadii 6 Febraayo kuwaasoo wax u dhimaya wadajirka daris wanaaga iyo iskaashi buuxa oo dhexmara labada maamul
maamulka SSC Khatumo ayaa ka mid ah maamulada gooni u goosadka kaasoo ka soo horjeeda maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa